Ir pagājis pusotras gads kopš Polijā stājās spēkā visai pretrunīgi vērtētais Polijas konstitucionālās tiesas spriedums, ar kuru tika atzīts, ka grūtniecības pārtraukšana, ja auglim ir diagnosticēti iespējamie veselības traucējumi, pārkāpj konstitūcijas aizsargātās tiesības uz dzīvību. Stājoties spēkā šiem noteikumiem, Polija abortu veikšana tagad ir atļauta tikai divos gadījumos. Ja tiek apdraudēta mātes dzīvība vai ja grūtniecība iestājusies izvarošanas vai incesta gadījumā. Kā liecina laikrakstā Žečpospoļita rīcībā nonākusi informācija, tad visa pagājušā gada laikā Polijā ir veikti 107 atļauti aborti, un tas ir ļoti zems skaitlis valstī, kurā dzīvo 40 miljonu cilvēku. Tas ir aptuveni par 90% zemāks skaitlis nekā iepriekšējos gados, kad vidēji Polijā tika veikti gandrīz 1100 abortu. Turklāt interesanti, ka lielākā daļa pagājušā gadā medicīniskā ceļā pārtraukto grūtniecību ir veikts pirmajās 27. Gada dienās līdz jauno ierobežu. Stāšanās spēkā. Tāpat šī statistika rāda, ka par spīti dramatiskajam kritumam gandrīz nav mainījusies abortu gadījumu skaits, kad tiek apdraudēta mātes dzīvība. Iepriekšējos gados tie vidēji bija 36 gadījumi, tad pērn 32. Pēc tam, kad stājās spēkā jaunie noteikumi, izskanēja bažas par to, ka ārsti varētu mēģināt veikt abortus aizbildinoties ar iespējamo kaitējumu mātes garīgajai veselībai. Šādas bažas gan nav apstiprinājušās. Turklāt daudzi ārsti atzīst, ka vēl līdz galam pat nav izpratuši visus ierobežojumus, tāpēc baidoties no iespējamās krimināla atbildības, labāk procedūras neveic. Uz to norāda arī ginekologs Rafals Kuzliks.
We are afraid of doing anything what is called abortion.
Mēs baidāmies darīt jebko, ko varētu nosaukt par abortu, jo mēs nezinām, kas notiks tālāk. Pat ja mēs redzam, ka viss ir likumīgi, mēs baidāmies, ka kādam tas tomēr var nelikties likumīgi, ka ir nepieciešams pārbaudes. Taču mums tam nav laika, tāpēc bieži vien mums ir jāsaka, atvainojiet, bet mēs jums nevaram palīdzēt.
Laikraksta Žečpospoļita arī norāda, ka pagājušā gadā oficiāli nav veikts neviens aborts, lai izbeigtu grūtniecību, kas iestājusies krimināla pārkāpuma dēļ. Arī citos gados šie rādītāji ir bijuši mērām vien uz vienas rokas pirkstiem. Bet aktīvisti uzsver, ka situācija nebūtu neliecina, ka šādu gadījumu nav. Šie zemē dati vien pierāda, cik lielas grūtības ir sievietēm pierādīt pret viņām pastrādātos noziegumus, turklāt bieži vien sabiedrības kopējā nosodošā attieksme arī var būt kavējošs faktors. Taču, kā norāda abortu tiesību aktīvisti Jusina Vidžinska, jauno likumu dēļ cilvēkiem vienkārši nav kur vērsties.
Cilvēki, kuri vēlas veikt abortu, Polijā nekur nav pazuduši. Viņi joprojām šeit ir, taču viņiem nav nevienas vietas, uz kurien aiziet un atklāt izrunāties par saviem plāniem.
Pati Jusina Vidžinska turpina savu darbību par spīti tam, ka arī pret viņu pašu ir izvirzītas apsūdzības par abortu veicināšanu kādai sievietei. Proti, viņa kādai vardarbīgās attiecībās dzīvojošai sievietei bija nosūtījusi abortu izraisošas medikamentus. Jautājums par abortu pieejamību Polijā ir aktualizējies arī kopš gada sākuma, kad Polijā ieradās miljoniem bēgļu no Ukrainas. Arī starp šiem bēgļiem ir sievietes, kuras meklē palīdzību, lai izbeigtu grūtniecību. Un kā norāda Justīna Vidžinska, gan viņa, gan citi brīvprātīgie šādu palīdzību cenšas sniegt, lai arī ir grūti izskaidrot, kāpēc ir tik apgrūtināta palīdzība tieši no ārsta puses.
Pat tad, kad viņi saka, ka ir izvarotas, ka ir izvēlējušās izbeigt grūtniecību, jo nākotne ir neprognozējama. Kad saka, ka vīrs ir palicis Ukrainā, es esmu stāvoklī, mūsu māja ir pilnīgi iznīcināta, un es nezinu, kāda būs mūsu nākotne. Mēs uzklausām visus šos iemeslus, kāpēc ir vēlme pārtraukt grūtniecību, taču mēs tos netiesājam. Mums ir pilnīgi vienalga, kāpēc tu vēlies pārtraukt grūtniecību, svarīgākais ir apzināties, ka tas ir tavs lēmums un tava situācija. Tā ir tava, nevis kāda cita izvēle.
This is your own choice, not the other's choice.
Šeit gan jāpiebilst, ka arī pašā Polijā netrūkst aktīvistu, kur uzskata, ka arī ieceļotājām no Ukrainas būtu jāpakļaujas vietējiem likumiem un arī jāpierāda, ka tiešām ir notikusi izvarošana vai kāds cits noziegums, jo pretējā gadījumā esot iespējams manipulēt ar savu neaizsargāto stāvokli. Uģis Lībiec, Latvijas radio.